Skatītājs ir tas, kas izstādi Rīgas mākslas telpā atdzīvina, jo tikai pieejot pie objekta iedarbojas sensors un instruments sāk skanēt, trokšņot, pūst vai grabēt, kā nu kurā gadījumā. Iedvesma izstādē gūta no etnomuzikologa Valda Muktu Pāvela pētījumiem par senajiem latviešu skaņu rīkiem. Izstādes autors galvenokārt interesē tie, kas nav saglabājušies, bet par kuriem ir tikai mutvārdu liecības. Pēc šiem aprakstiem tad viņi arī vadījās, un izstādē redzamas viņu versijas par tādiem instrumentiem, kā piemēram duceklis, klabatas, plevskanis, somas, stabules, kāta, grābekļi un citi. Protams, tās ir mūsdienu interpretācijas. Stāst izstādes autori Modris Svilāns un Kristiāns Brekte.
Galvenā atslēga ir Valda Muktu Pāveļa grāmata. Tur jau pirmajās lapās ir, kā, kur tikai nu, gleznās var redzēt nu, tā kā tos instrumentus, kā viņi ir izskatījušies, jo reāli dabā viņi nav saglabājušies. Un tad tikai pēc tam bildēm un pēc tam kaut kādām gravīrām un gleznām var redzēt, kā tas izskatās.
Pēc tās grāmatas, tad viņi jau tik un tā veido visu to muzikālo pasauli no tā, kas viņiem bija uz vietas un kas bija tajā laikā. Bet mūsu laikā ir pieejams viss kaut kas daudz vairāk, nu, viss kaut kas cits. Nu. Un tāpēc varbūt mums ir ļoti varbūt, tādas plašas atkāpes varbūt tieši no tās grāmatas, bet tieši kā mēs tādu saprotam un cik jokainu mēs varētu padarīt tā to skaņas pasauli.
Drusku humoriņu ar vai ne?
Nu, drusciņu, jā, bet tāpat nu, tur skaņas tā ainava mums ir tā kā, varbūt to, tomēr vissvarīgākā. Kas tur beigās sanāk. Un elektronika, protams, nu, ir taču elektronikas laikmets, kāpēc gan ne.
Viens no jaunradītajiem instrumentiem, kas pievērš vislielāko uzmanību, ir somas stabules mūsdienu interpretācijā. To veido saudabīga instalācija no stabuļu veidā sašūta aizsarkrāsas auduma un lapsu ādām. Kad skatītājs tai pietuvojas, tā piepūšas un lapsas sāk stabulēt, stāsta autori un izstādes kuratore Augusta Petre.
Somas stabules spār bijis viens no populārākajiem instrumentiem un visās svētku reizēs ļoti iecienīts un jā, svarīgs patiesībā instruments. Un tad šī ir absolūti cita interpretācija. Mana tā asociācija pirmā, kad es dzirdēju, kā tās lapsiņas pūš caur stabulītēm to skaņu, tad likās, ka tas ir šo lapsu dvēseles.
Nu, man atkal tur tāda asociācija atkal ar tām žurkām, kuras tu vari spēlēt to stabulu, un tad viņas iet tev rindāk, nu, kas pēc pasakām ir. Un, nu, kaut kāds tāds mitoloģija un mistika šajā darbā noteikti arī ir.
Un, protams, fonā mums ir paslēpies putekļa sūcējs, kas ir tas mūsu galvenais, tas gaisskanis pūtējs, jā.
Izstādes autori piedāvā arī savu interpretāciju par senu ritma instrumentu sauktu par velna bungām.
Tad mēs ar modu tā domājam, nu, ka vajag viņas lielas uztaisīt. Nu, tad arī, nu, cik mēs maksimāli varējām atvest ar mašīnu to koku, tik mēs arī viņas lielas arī uztaisījām.
Tas jau ir tāds, man liekas, latviešu tāds viss nopietnākais tas instruments, jo viņam ir ļoti daudz dažādas skaņas, ja viņu spēlē kā instrumentu, jo viņam var dabūt kā no ļoti dobļa skaņas līdz ļoti augstai.
Vēsturiski labāk no kadiķa viņu taisīt, nu, tur var būt arī mierīgi kaut kāda cūka zarna, un tad tur ir sakārti grabuļi, un viņu var gan ar lociņu ievibrēt, gan dauzīt, un parasti kapelās viņš ir tāds tāds tāds
Katram tam darbam ir sava individuāla vērtība, bet, nu, protams, tā galvenā lieta ir, kā mēs varam no šodienas skatu punktu paskatīties uz tām mūsu tradīcijām un kā mēs varam viņus varbūt arī turpināt. Tas, kas ir arī ļoti interesanti, ka katrs tas objekts skanot atsevišķi, tomēr rada tādu kopēju muzikālu ainavu. Un varbūt pat būtu interesanti ierakstīt to visu kaut kādā brīdī un paskatīties, kā tas viss kopā patiesībā skan.
Izstāde skaņu rīki eksperimentālā laboratorija būs pieejama līdz oktobra vidum. To papildinās dažādi notikumi. 22. septembrī būs eksperimentālās mūzikas apvienības bērnu rīts priekšnesums. 29. septembrī Valda Muktu Pāvela priekšlasījums par latviešu tautas mūzikas instrumentiem, kam sekos vēl vairāk pasākumi oktobrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.